pod.gr.
Ο συγγραφέας, ο κάθε συγγραφέας, λαχταρά να εκτίθεται στις πιο ξένες εκείνων καταστάσεις. Να φυτρώνει εκεί που δεν τον σπέρνουν. Να γουρλώνει τα μάτια του, να τεντώνει τα αυτιά του. Να ρουφάει υλικό. Όχι για να το καταγράψει πιστά, δημοσιογραφικά, αλλά αντιθέτως, για να το μαγειρέψει στη δημιουργική του χύτρα. Να πλάσει έργο. Η Αφρική μου έδωσε άφθονο υλικό. Από όσα έγραψα εμπνευσμένος από το ταξίδι μου, εκείνο που με ικανοποιεί περισσότερο είναι το διήγημα το οποίο θα σας διαβάσω ευθύς αμέσως. Έχει ως αφετηρία αληθινά γεγονότα. Ακούτε Home Home, ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη. Δηλαδή εμένα. Με τις ιστορίες μου, το δέρμα σας ξαναβρίσκει την εφηβική του λάμψη.
Είναι ώρα να απολαύσεις τον καφέ σου μαζί με τα αγαπημένα σου 7 Days Mini Croissants και μπισκότα. Η πλούσια κρέμα και η αφράτη ζύμη των 7 Days Mini συνοδεύουν τέλεια τον καφέ όλες τις ώρες της ημέρας.
Πρωτεύουσα μεγάλης χώρας στην υποσαχάρια Αφρική. Καλοκαίρι του έτους 2000. Τα μέλη της ελληνικής κοινότητας πνέουν μένεα εναντίον του Μητροπολίτη τους. Δεν έχουν άδικο. Του έκαναν επί 2 χρόνια αθρώα δωρεές για την ανέγερση του νέου καθεδρικού ναού στο όνομα των Αγίων Παρθενομαρτύρων Μαξίμας, Δομητήλας και Σεκούνδας. Ανταγωνίζονταν ποιος θα προσφέρει περισσότερα λεφτά για αγιογραφίες και χρυσά καντιλέρια. Και εκείνος, πίσω από την πλάτη τους, τα έπαιζε στο χρηματιστήριο, στην Αθήνα. Με το κράχ, το Σεπτέμβριο του 1999, οι μετοχές που είχε προτιμήσει καταποντίστηκαν, ξεφτυλίστηκαν. Οι προσφορές των ευσεβών πιστών κατήντησαν κολόχαρτα. Ο Μητροπολίτης είχε την πρόνοια να μην επιστρέψει καν στην έδρα του. Ανέθεσε στον πρωτοσύγγελό του να ανακοινώσει στο πίμνιο τα μαύρα μαντάτα. Για να είναι τυπικός εντάξει, έστειλε με φάξ τα επίσημα έγγραφα που απεδείκνυαν ότι δεν είχε επεξαιρέσει τα ποσά. Είχε απλώς ατυχήσει ως επενδυτής. Όπως εξάλλου και μισή Ελλάδα, ψέλησε ο πρωτοσύγγελος. Το μάτι των δωρητών τότε γυάλισε. Δεν επρόκειτο για τίποτα ευσεβείς γριούλες, οι οποίες θα το αντιπαρέρχονταν και εν τέλει θα το συγχωρούσαν, νομίζοντας ότι έτσι αυξάνουν τις πιθανότητες να τις συγχωρέσει και εκείνες στο νεκροκρέβατό τους ο Θεός. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο αποτελούνταν από επαγγελματίες. Η λέξη επαγγελματία στα μέρη εκείνα σημαίνει τύπο σκληροτράχυλος, ικανός να δαμάζει φύση και ανθρώπους. Η παρικία των Ελλήνων στη συγκεκριμένη χώρα είχε ιδρυθεί στα τέλη του 19ου αιώνα από τυχοδιώκτες που είχαν καταφτάσει από την Αίγυπτο και από τα Δωδεκάνησα σε αναζήτηση χρυσού και διαμαντιών. Κατά τις δεκαετίες 1930 και 1940 ήκμαζε. Αριθμούσε στο ζενίθ της πάνω από 5.000 μέλη, είχε υπό τις διαταγές της καμία 100.000 εργάτες και υπηρέτες. Με την αποαπικιοποίηση η κατάσταση ζόρισε. Οι αραπάδες σηκώσαν κεφάλι. Επευλήθησαν φόροι στους ξένους, ξεκίνησαν τρελές κουβέντες και για εθνικοποίηση ακόμα μεταλλείων και ορυχείων. Το παράδειγμα του Νάσερ ήταν πρόσφατο. Ενέπνεε τους μεν, τρόμαζε τους δε. Σταδιακά, οι μισοί τουλάχιστον ομογενείς ρευστοποίησαν τις περιουσίες τους και έριξαν μαύρη πέτρα. Όσοι έμειναν, πείσμωσαν. Δεν θα τους έθιγε τίποτα και κανένας. Κατά την πενταετία αλληλοσφαγή, αρχές της δεκαετίας του 1970, οι Έλληνες τάχθηκαν έμπρακτα με το μέρος του αμερικανόφιλου εθνάρχη εναντίον των ανταρτών, οι οποίοι δήλωναν κομμουνιστές και βαριστές. Από μία άποψη ρίσκαραν χοντρά. Από μία άλλη δεν είχαν διαφορετική επιλογή. Επί 2 εβδομάδες την άνοιξη του 1973, η πρωτεύουσα ήταν περικυκλωμένη. Ο απελευθερωτικός στρατός, κάτι πάνωπλοι, έφηβοι ως επιτοπλίστων, βάραγε με όλμους και την Αμερικάνικη πρεσβεία ακόμα. Τελικά αναχαιτίστηκαν. Ο Μπρέζνιεφ τίμησε τη συμφωνία που είχε κάνει επί του προκειμένου με τον Νίξον να μην προσφέρει την παραμικρή βοήθεια στους επαναστάτες. Τους αντάρτες τους πήρε ο διάολος, ενώ οι ομογενείς μας ανταμείφθηκαν για την ομοφροσύνη τους. Στην πρώτη μετεμφυλιακή κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, που ορκίστηκε την πρωτοχρονιά του 1975, υφυπουργός φυσικών πόρων τοποθετήθηκε ο Στίβ Βόλος. Γιος του μακαρίτη του Στίβ είναι ο Πίτερ, ένα παιδοβούβαλο γύρω στα 50, στο οποίο αποδίδεται η φράση «Έχω γαμίσει πάνω από 600 σαραπίνες, αλλά δεν έχω φιλήσει ούτε μία. Βρωμάνε». Θυγατέρα του είναι η Καλλιόπη Βόλου Φερνέ, γεωπόνος, σπουδαγμένη στο Καναδά, παντρεμένη με έναν γλόμπο συμφοιτητή της, το Ζαν Μπατίστ από το Κεμπέκ, που αντιλαμβάνεται ο δόλιος στην Αφρική σαν ισόβια εξορία. Στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης ο Θύμιος Παξινός, πρώην ελληνοδιδάσκαλος νυν ξενοδόχος, ο Λαβρέντης Αβράμογλου, δικηγόρος, και ο Γιώργης Μακρινιώτης. Ο Μακρινιώτης αποτελεί αδιαμφισβήτητα τον ισχυρό άνδρα της παροικίας. Έχει στην ιδιοκτησία του ένα μικρό αδαμαντορυχείο, μία μικρή πετρελοπηγή, κυρίως όμως ελέγχει τις καλλιέργειες και εξαγωγές του λίπας σχεδόν στο σύνολό τους. Με την ανατολή του ηλίου, καθημερινά, τρία τζάμπο φορτωμένα λουλούδια απογειώνονται για το Άμστερνταμ. Τα μπουκέτα που ψωνίζουν οι Ολλανδοί και οι τουρίστες τους προέρχονται πιθανότατα από τις αχανείς φυτείες του Μακρινιώτη, στην άλλη άκρη του κόσμου. Κάθε λογής ηγεσία, οικονομική, πολιτική, στρατιωτική, οι αρχηγοί και οι μάγοι των φυλών και οι ξένοι πρέσβεις του υποβάλλουν τακτικά τα σέβη τους. Η επιστολή προς τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας συνετάχθη από τον δικηγόρο Αβράμογλου καθ' υπαγόρευση του Μακρινιώτη. Ήταν λακωνική, σε ύφος ιταμό. Συνόψιζε σε δύο φράσεις τα χαΐρια του δεσπότη και ξεκαθάριζε έπειτα τις προθέσεις της παροικίας. Τον Πουστόπαπα πρώτον θα τον έβρισκαν, δεν πάει να έχει κρυφτεί στην Αθήνα ή στο χωριό του στην Άξο ή στον Βόρειο Πόλο, θα τον ξετρύπωναν και θα τον έκοβαν φέτες. Ουδόλος όμως τούτο αφορά την εμπετέραν θειωτάτην μακαριότηταν, διευκρίνιζε ανακουφιστικά δήθεν. Τα λεφτά τους δεύτερον, που είχε τζογάρει ο Πουστόπαπας στο χρηματιστήριο, τα απαιτούσαν από το Πατριαρχείο πίσω στο ακέραιο μέσα στον επόμενο μήνα. Για το πρόσωπο τέλος του καινούργιου Μητροπολίτη θα αποφάσιζε η ίδια η παροικία. Εμβρόντιτος ο Πατριάρχης διάβασε το γράμμα. Ποτέ στη ζωή του και πριν ακόμα να περιβληθεί το σχήμα δεν του είχε απευθυνθεί κανείς έτσι. Η αρχική του παρόρμηση ήταν να το σκίσει και να το αγνοήσει πλήρως. Δύο λεπτά αργότερα, δύο λεπτά με το ρολόι, είχε αλλάξει γνώμη. Είχε θυμηθεί την αποστολή του ως κατευναστή παθών, ισορροπιστή, τήρικα συμφιλίωσης και αγάπης. Προφανώς, δεν διανοήθηκε να απαντήσει αυτοπροσώπως σε εκείνους τους επαγγελματίες. Έκανε κάτι πολύ πιο δραστικό. Κάλεσε τον αρχιμανδρίτη Τιμόλαο, πνευματικό του παιδί, παρακοιμόμενό του, και του ανέθεσε να μεταβεί στην πόλη του σκανδάλου και να βγάλει το φίδι από την τρύπα. «Τι πιθανότητες δίνεται να τελεσφορήσει η αποστολή μου?» ρώτησε ο Τιμόλαος, που ανάμεσα στα χαρίσματά του περιλαμβανόταν η Παρισία, καθώς και ένα υποδόριο φλέγμα. «Εννοείς να μη ζημιωθεί το ταμείον μας, να σώσεις των κρετίνων ώστις εξανέμισε τα δωρεά των ανθρώπων και να τους πείσεις να δεχθούν εις τον Μητροπολιτικό τους θρόνον όποιον ημείς τους υποδείξομεν?» έβαλε ο Πατριάρχης τις προτεραιότητες σε αντίστροφη σειρά σπουδαιότητος. «Να επιτύχεις σε όλα τα νοτέρω?» «Μεταξύ μας καμία», χάιδεψε τα σγουρά του γένια υπομειδιώντας. «Τα κάστανα δεν βγαίνουν από τη φωτιά αν δεν καείς. Τα κορόμιλα από την άλλη δεν χρειάζονται ζέσταμα». «Τι σημαίνει αυτό?» απόρρισε ο Τιμόλαος. «Ποιο?» «Αυτό που είπατε για τα κορόμιλα». «Τίποτα, ξέχασε το», έκανε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και βγήκε στο μπαλκόνι για να γναντέψει ολίγη αγαπημένη πολιτεία. Την τελευταία μέρα του Ιουλίου του 2000, ο αρχιμανδρίτης Τιμόλαος προσγειώθηκε στην πόλη του Σκανδάλου και κατέλησε σε σουίτα στο Χίλτον. Δεν επρόκειτο για πολυτέλεια, μα για μονόδρομο. Παρά τις φυσικές της καλονές, ο τουρισμός της χώρας ήταν υποτυπώδης. Τα υπόλοιπα ξενοδοχεία αποτελούσαν στην πραγματικότητα βρωμερά χάνια, άντρα πορνείας, όπου εκτός από τη σωματική του ακεραιότητα θα κινδύνευε πιθανόν και η υγεία του. Γιατί όμως σε σουίτα και όχι σε ένα απλό μονόκλινο? Για να διαθέτει ένα σαλόνι, στο οποίο θα υποδεχόταν τους επαγγελματίες. Διότι βεβαίως, ως επίσημος απεσταλμένος του Πατριαρχείου, ποτέ ο Τιμόλαος δεν θα καταδεχόταν να περάσει το κατόφλι του ράντζου του Μακρινιώτη ή της έπαυλης των Βόλων. Προσκλήθηκα στη συνάντηση 6 μόλις ώρες προτού ξεκινήσει. Ο Τιμόλαος επιθυμούσε φυσικά τον πρέσβη. Εκείνος όμως βρισκόταν σε άδεια. Και ο πρόξενος σε βαρύ πένθος λόγω του θανάτου της συζύγου του. Ποιος απέμενε? Εγώ. Ο Πρωτάρης. Ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Θα μπορούσα βεβαίως να επικαλεστώ κόλλημα ή να δηλώσω ευθαρσός ότι η Ελλάς δεν είχε λόγο ούτε να αναμειχθεί ούτε καν να παραστεί διεμού σε κάτι τέτοιο. Ήμουν ωστόσο πολύ φρέσκος και ενθουσιώδης διπλωμάτης. Στο πρώτο εκτός έδρας πόστο μου. Η περιέργεια κυριαρχούσε της επιφυλακτικότητας, ενώ η βαριεστημάρα που με έχει εδώ και χρόνια διαποτίσει μου ήταν ακόμη τότε ως βίωμα άγνωστη. Έφτασα πρώτος στο Χίλτον. Ο Τιμόλαος με υποδέχθηκε εξαιρετικά εγκάρδια. Από το room service του ξενοδοχείου είχε παραγγείλει πιατέλες με εξωτικά φρούτα, καράφες με καφέ και τσάι, αναψυκτικά. Από την Αλεξάνδρεια είχε φέρει σιροπιαστά γλυκά, καθώς και ξύλινα σταυρουδάκια, ευλογημένα από τον Πατριάρχη, για να τα δωρήσει στα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Έδειχνε γύρω στα 35, ήταν καλοφτιαγμένος, ροδομάγουλος και γλυκομήλητος. Θύμιζε περισσότερο Αγγλοσάξονα μεταπτυχιακό φοιτητή παρά Ορθόδοξο ιερωμένο. Ακόμα και το ράσο του είχε κάτι το υπερβολικά κομψό. Κομψό, όχι κομψευόμενο. Πόσο δε μάλλον συνδυασμένο με ένα ζευγάρι ωραιότατα σκαρπίνια, που δεν κρατήθηκα, τον ρώτησα από πού τα είχε πάρει. Δεν τα αγόρασα, τα παρήγγειλα, μου απήντησε δειλά. Έχουμε έναν εξαιρετικό καβάφι στην Αλεξάνδρεια. Καβάφης, ξέρετε, σημαίνει υποδηματοποιός. Αυτός ο άνθρωπος, συλλογίστηκα τότε, ποτέ δεν θα ηγηθεί της Εκκλησίας, ούτε κανενός άλλου ισχυρού οργανισμού. Η φινέτσα του είναι η κατάρα του. Άρχισαν να αριβάρουν οι επαγγελματίες. Ο Πίτερ Βόλος μαζί με το Θύμιο Παξινό, άραζε ο Βόλος στο ξενοδοχείο του Θύμιου καθημερινά, έτρωγε και έπινε τον Αγλέωρα, χούφτωνε καμαριέρες, έστεινε και κανένα ταυλάκι και μπαρμπούτι πλάι στην πισίνα. Αμφότεροι εμφανίστηκαν στη συνάντηση μισομεθυσμένοι, με χαβανέζικα πουκάμισα και με σκούρια γυαλιά, που δεν είχαν την ευγένεια να τα βγάλουν ούτε όταν χαιρετούσαν τον Αρχιμανδρίτη Τιμόλαο. Ακολούθησε η Καλλιόπη Βόλου Φερνέ. Οστεώδης και ξινή μέσα στο λεμονί ταγιέρ της, βιαστική να δοθεί λύσεις το ταχύτερον, καθότι στις 7.30 ήταν προσκεκλημένη σε κοκτέιλ πάρτι στο τένις κλαμπ. Λύση όμως δεν μπορούσε να δοθεί, ούτε καν η συζήτηση θα ξεκινούσε, αν δεν ερχόταν ο Μακρινιώτης. Μόλις που είχαμε αρχίσει να ανησυχούμε, ο Γιώργης μπούκαρε, δίχως να χτυπήσει την πόρτα της σουίτας. Τον είχα δει άλλη μια φορά, σε μια δεξίωση στην πρεσβεία. Μου φάνηκε τώρα εντυπωσιακά ψηλότερος και πιο ογκώδης, με εκείνες τις κολοκοτρονέικες, τις γελιωτές μουστάκες και τις σακούλες κάτω από τα μάτια που σου δίναν την αίσθηση ότι δεν κοιμόταν ποτέ. Ο Λαβρέντης Αβράμογλου στο πλευρό του έμοιαζε περισσότερο με υπηρέτη παρά με δικηγόρο. Ο Λαβρέντης, ωστόσο, πήρε πρώτος τον λόγο με μια φωνή ψηλούτσικη και απειλητική, σαν σφύριγμα φιδιού. «Δεν βλέπω, πανοσυλλογιότατε», απευθύνθηκε στον Τιμόλαο, «τι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στα όσα ήδη σας έχουμε γράψει». «Κακώς ήρθε», σαν να του λέγε. «Αρκούσε να μας στείλεις τα λεφτά». «Αποτελεί ασφαλώς τιμή και χαρά για μας να υποδεχόμαστε και να φιλοξενούμε». Το «φιλοξενούμε» ήταν πηχτή. «Έναν εκπρόσωπον του πρεσβυγενούς Πατριαρχείου μας». «Μακάρι να μας καταδεχθεί στο μέλλον και η αυτού Θεοτάτη Μακαριώτης. Κοντεύουν 10 χρόνια που δεν τον είδαμε στα μέρη μας». Και δεύτερη πηχτή. Η Βόλη και ο Θύμιος Παξινός συμφώνησαν κουνώντας τα κεφάλια τους. Ο Γιώργης παρέμεινε τελείως ανέκφραστος. «Εάν καθίσετε εδώ 2 μέρες, ελάφρυνε το κλίμα ο Αβράμογλου, μπορούμε να σας οργανώσουμε ένα σύντομο σαφάρι. Στο νότο της χώρας υπάρχει εθνικό πάρκο. Εκεί θα θαυμάστε ελέφαντες, ρινόκερους, καθώς και όλα τα αφρικανικά ελουροειδή. Θα καθίσω όσο χρειαστεί για να λιανθούν οι μεταξύ μας αιχμές. Για να εξαφανιστεί και η παραμικρότερη σκιά στη σχέση του Θεόκτους του Πατριαρχείου μας και ημών, των ακριτών της Ορθοδοξίας, απάντησε ο Αρχιμανδρίτης. Μεσολάβησε μία παύση. Όλα τα βλέμματα αναστραμμένα πάνω του. Εκείνος κοίταζε το ταβάνι σαν να προσευχόταν. Η προσοχή του επανήλθε εν τέλει στην ομίγυρη. Μας φιλοδόρησε με ένα διάπλατο χαμόγελο αθώου παιδιού. Έχω στη τσέπη μου, ανακοίνωσε, μία επιταγή για το σύνολο του ποσού που αντικειμενικώς μιλώντας κατεχράστη ο έκπτωτος Μητροπολίτης. Απλώς δεν έχω συμπληρώσει το όνομα του δικαιούχου. Από εσάς περιμένω να μου πείτε ποιος θα εισπράξει και θα διανύμει ακριβοδίκαια την αποζημίωση. Ο κύριος Μακρινιώτης, απάντησαν με μία φωνή οι επαγγελματίες. Ο δικηγόρος μας, διέταξε, τελεία και παύλα, ο Μακρινιώτης. Εάν πάλι επιθυμείτε ακόμα να συμβάλλετε στην ανέγερση του νέου καθεδρικού ναού, να γίνετε κτήτορες και ευεργέτες του, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας αναλαμβάνει την εκθεμελίων ταχείαν οικοδόμησή του. Δεσμεύεται δε ότι στα θυρανίξια ουχή μόνον θα χωροστατήσει ο Άγιος Πατήρ μας, αλλά θα παραστεί και ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Θα πρόκειται δια την παρθενική επίσκεψη της κεφαλής της Ορθοδοξίας εντάφθα. Σκεφτείτε το. Το γεγονός ότι οι επαγγελματίες δεν έσπευσαν να απορρίψουν διαβοή στην πρόταση, κρίθηκε από τον Τιμόλαο ως άριστος ιονός. Εάν τους έψινε αγάλι-αγάλι, το πατριαρχείο του θα την έβγαζε οικονομικά τελείως καθαρή. Θα συγκέντρωνε το κεφάλαιο που χρειαζόταν για να χτιστεί ο ναός από άλλους δωρητές στην Αφρική και στην Ελλάδα. Πολλοί και διάφοροι θα προθυμοποιούνταν να ανοίξουν το πουγγί τους είτε από ευσέβεια, είτε από πατριωτισμό, είτε με αντάλλαγμα κάποιες διακριτικές διαμεσολαβήσεις, τις οποίες κάθε εκκλησία που σέβεται την μακραίωνη ιστορία της ευχαρίστως αναλαμβάνει. Με τονωμένη την αυτοεπίθεσή του, προχώρησε ο Τιμόλαος στο δεύτερο ζήτημα. Όσον αφορά την τιμωρία του κακού ποιμένος, το ιερατείον πιστέψατε με, μπορεί να γίνει ασύγκριτα πιο αποτελεσματικό και απερίγρατα πιο σκληρό από το εκκλησίασμα. Κατανοούμε απολύτως την οργή σας, καθώς είναι και η δική μας οργή. Αφήστε τον σε εμάς. Θα φτύσει το γάλα που βίζαξε. Θα καταπιεί τα δόντια του. Θα μετράει τα κοκαλάκια του ένα-ένα, μπας και βρει κάποιο γερό. Θα δοκιμάσει εν ολίγης τα μαρτύρια της κολάσεως πρώτου πεθάνει. Σας το εγγυώμαι. Τόσο εγώ, όσο και οι υπόλοιποι στο τραπέζι, εντυπωσιαστήκαμε. Δεν του τόχαμε του λεπτεπίλετου μουσαφίρι να μιλάει σαν μαφιόζος. Στα μάτια της Καλλιόπης Βόλου Φερνέ διέκρινα για μια στιγμή το νύκτο. Ο ρασοφόρος Τζογαδόρος ήταν στο κάτω-κάτω επί 10 χρόνια πνευματικός της. Μάλιστα να τον τιμωρήσουν, όχι όμως και να τον λιώσουν σαν το κουνούπι στο τοίχο. Πήγε κάτι να πει, ο αδελφός της όμως της ψιθύρισε να το βουλώσει. Ο Τιμόλαος χαμογέλασε πατρικά και στους δύο και ρώτησε τον Πίτερ Βόλο εάν θα επιθυμούσε μια βότκα, ένα τζιν, ένα ουίσκι. «Ίνωσε φρένη καρδίαν», λέγει ο προφητάναξ Δαβίδ. «Δεν πίνουμε αλκοόλ πριν σκοτεινιάσει», βρυχήθηκε ενοχλημένος ο Γιώργης Μακρινιώτης. «Καλώς. Ας έλθομεν τώρα εις το τρίτον και πλέον ακαθόδες από τα αιτήματα της ευσεβούς παροικίας σας. Αντιλαμβάνομαι απολύτως, έτι δε περισσότερον ο Άγιος Πατήρ μας, ότι η εμπιστοσύνη σας στο κριτήριο του Πατριαρχείου έχει ισχυρότατα κλονιστεί. Και αν μας στείλουν αναρωτάστε εις την θέση του εκπτώτου κάποιον παρομοίου φυράματος, τον οποίον εμείς μεν θα καλωσορίσουμε, θα του ανοίξουμε την καρδιά και το θυλάκιόν μας, εκείνος δε θα μας προδώσει, και έστε η έσχατη πλάνη χείρων της πρώτης». «Ακριβώς», πετάχτηκε ο Πίτερ Βόλος, φανερά πλέον γοητευμένος από την ευγλωτία του Τιμόλαου. «Έχετε δίκιο, αδελφοί. Πρέπει ωστόσο να έχετε και πίστην. Όπως η μάνα σκύβει με συντριβή καρδίας πάνω από το παιδί που άθελά της πλήγωσε, όπως τα χάδια και τα δάκρυά της αποτελούν την αρίστην θεραπεία, έτσι και η μήτηρη εκκλησία θα επουλώσει τα σπληγά σημών. Ο τρόσας και ιάσετε. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, δεν πρόκειται προς Θεού να τοποθετήσουμε εις των μητροπολιτικών θόκων των πρωτοσύγγελων του εκπτώτου, τον οποίον εξάλλου απέκλεισα εγώ από την παρούσα συνάντηση. Ούτε κανέναν άλλον από τους παπάδες που δυστυχώς το ξέρουμε καλύτερα από σας, περιφέρονται εις τα σεσχατιά της Ορθοδοξίας, ενδεδειμένοι των μανδύαν του Ιεραποστόλου, ενώ δεν είναι στην πραγματικότητα παραπλασχέδες του εαυτού τους. Δια την Μητρόπολη σας προορίζεται ένας νεότατος, εξαιρετικά μορφωμένος όσο και ευσεβής κληρικός, ο οποίος είναι βέβαιον ότι θα αφήσει βαθύ και λαμπρόν ίχνος. «Εσείς», ρώτησε με ελπίδα η Καλλιόπη Βόλου Φερνέ. «Εγώ, κυρία μου», κολακεύτηκε ο Τιμόλαος, «είμαι ταγμένος παρά το πλευρόν του Πατριάρχου. Ένας πολύ καλύτερός μου». «Κούνια που σε κούνα, για αγόρι μου», είπε τότε ο Γιώργης Μακρινιώτης, σε ένα βαργεστημένο μάλλον τόνο, σαν να ανακοίνονται ο προφανές. «Μητροπολίτης εδώ θα γίνω εγώ». «Πώς?» έμεινε άναυδος Τιμόλαος. «Αυτό που άκουσες. Αρέσει δεν αρέσει το αφεντικό σου και σε σένα, θα με ανεβάσετε στο θρόνο και θα φωνάξετε το άξιος στη διαπασόν». Ο Τιμόλαος γέλασε ψεύτικα, σαν ύστερα από ένα τελείως αποτυχημένο αστείο. «Συγγνώμη, κύριε Μακρινιώτη, είστε ιερεύς». «Και τι σημαίνει ιερεύς?» «Να αφήσω γιανιά», ήρθε βλάσφημη η απάντηση του ισχυρού άνδρα της παροικίας. «Μπορεί η Εκκλησία, εφόσον το θέλει», πήρε το λόγο ο δικηγόρος Αβράμογλου, «να επιταχύνει τις διαδικασίες, να τις κάνει αστραπιαίες. Πιο πρόσφατο παράδειγμα που γνωρίζουμε είναι η περίπτωση του Μητροπολίτου Περγάμου. Μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, το 1986, με τις ευλογίες του Οικουμενικού Πατριάρχου, έγινε από λαϊκός διάκονος, πρεσβύτερος και εν τέλει αρχιερεύς. Μπήκε στο Εξπρές και πέρασε όλους τους βαθμούς της ιεροσύνης από Κυριακή σε Κυριακή. «Εμένα μου πάρει 2 Κυριακές», έκανε παραχώρηση ο ισχυρός άνδρας. «Και για ποιο λόγο να επιθυμεί η Εκκλησία κάτι παρόμοιο στην περίπτωσή σας?» ρώτησε ο Τιμόλαος. «Αρκεί που το επιθυμώ εγώ», απάντησε ο Μακρινιώτης. Ο εξ-Αλεξανδρίας επισκέπτης βεβαιώθηκε τότε πως είχε μπλέξει 3 χειρότερα από ό,τι φανταζόταν. Μας παρακάλεσε να αποχωρήσουμε, καθώς ήθελε να συνομιλήσει ιδιαιτέρως με τον κύριο Μακρινιώτη. «Εσείς περιμένετε με παρακαλώ εις τον μπαρ», μου είπε στο αυτί ξεπροβοδίζοντάς με. «Θα σας ξανακαλέσω». «Γιατί πιστεύετε ότι ο Μπαρμπαγιώργης φλέγεται να χειροτονηθεί Μητροπολίτης?» ήταν η πρώτη του ερώτηση, ενώ έβαζε στα ποτήρια μας ουίσκι. «Ειλικρινά δεν έχω ιδέα. Τον άνθρωπο τον γνωρίζω ελάχιστα. Διακρίνεται στο πρόσωπό του κάποιαν ιδιαίτερα ευλάβιαν, μία ροπή προς τα θεία? Τι να σας πω. Εκκλησιάζεται τακτικά, όπως όλα τα μέλη της παροικίας. Ψέλει νομίζω κιόλας πότε-πότε. Στο ράντζο του ίσως να υπάρχει και παρεκκλήση. Για τους μαύρους κυρίως. Οι ντόπιοι, όπως ξέρετε, ασπάζονται κατά παράδοση τη θρησκεία των αφεντάδων τους. Γίνονται μάλιστα πιο φανατικοί από εκείνους». Η λέξη που χρησιμοποίησα, φανατική, θα μπορούσε να παρεξηγηθεί. Μα ο Τιμόλαος την αντιπαρήλθε. «Εσάς δεν σας εξήγησε?» τον ρώτησα με τη σειρά μου. «Στο τέτ μας, ξέρετε, ήταν αφάνταστα πιο ευγενής. Σχεδόν ταπεινός. Ισχυρίστηκε πως ο παππούς του στη Σάμο ήταν παπάς. Ότι εκείνος του έμαθε γράμματα και του χτίσε προσωπικότητα. Έγινε έπειτα άκρος εξομολογητικός. Μου δήλωσε με συντριβή ότι σπατάλησε τα χρόνια του κυνηγώντας τον πλούτο και τη δύναμη. Πως μετανιώνει πικρά που δεν έφτιαξε η οικογένεια. Ότι στα 65 του καμία επίγεια απόλαυση πλέον δεν τον τέρπει. Μονάχα η προσευχή τον ανακουφίζει. Πως θέλει να αφιερώσει όση ζωή του μένει στον Θεό. Και γιατί δεν του προτείνεται να μονάσει? Αυτό ακριβώς τον συνεβούλεψα. Και τότε ξαναβρήκε ακαριέα τον κακό του εαυτό και μου είπε ορθά κοφτά ότι είναι ο ηγέτης των εδώ Ελληνοορθόδοξων και έχει συνεπώς δικαίωμα να ανέβει στο Μητροπολιτικό θρόνο. Ακολούθησε μια απόπειρα εξαγοράς όπου προσφέρθηκε όχι μονάχα να χρηματοδοτήσει τον καθεδρικό ναό, αλλά να χτίσει και ορφανοτροφείο και καινούριο σχολείο και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μας. Στο τέλος, με απείλησε. Σας απείλησε? Μάλιστα. Ότι αν δεν περάσει το δικό του, σύσσωμη παροικία θα αποσχιστεί και θα ασπαστεί κάποια αίρεση αμερικάνικου τύπου. Ότι θα γίνουν μορμόνοι, πεντηκοστιανοί, δεν ξέρω και εγώ τι. «Πείτε μου», χαμήλωσε ο Τιμόλαος στη φωνή, Τι πιθανότητες δίνεται να εξανεμίστηκαν επίτηδες δωρεές στο χρηματιστήριο των Αθηνών, να ήταν κόλπο εξ αρχής τιμένο, ώστε να χειρέψει η θέση του Μητροπολίτη. Σήκωσα τους ώμους. Μου μοιάζει κάπως τραβηγμένη εκδοχή, αποφάνθηκα, αβέβαια, κατόπιν. Όλα να τα περιμένεις από αυτούς εδώ. Πρόκειται για γκάνγκστερ. Κατέβασε τη μόλα ως το ουίσκι του μονορούφι. Για το παρελθόν του Μακρινιώτη έχουμε στοιχεία. Σε αυτό μπορώ να σας διαφωτίσω, του είπα. Η πρεσβεία μας διατηρεί, πώς να το διατυπώσω, τράπεζα πληροφοριών για τους ομογενείς από τη δεκαετία και όλας του 1960. Δεν συνηθίζεται οι διπλωμάτες να φακελώνουν τους πολίτες. Ο πρώτος όμως πρόξενος που έστειλε εδώ η Αθήνα ήταν αστυνομικός. Είχε μόλις αφιπηρετήσει από τη δίωξη κομμουνισμού. Του είχε μείνει το χουί. Ο βίος λοιπόν και η πολιτεία του Γεωργίου Μακρινιώτη δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη πρωτοτυπία. Ούτε έχει ανεξίτηλους λεκέδες. Ναυτικός ήταν, καραβοτσακιζόταν από τα 15. Τον καζά δικό του έδεσε για λίγες μέρες τον Νοέμβριο του 1963 στο μοναδικό λιμάνι μας και εκεί τσακώθηκε άγρια με το καπετάνιο του, τα βρόντιξε και ξέμεινε. Αρχικά δούλεψε ως εργάτης στα πετρέλαια, μετά προήχθη σε εργοδηγό, αναμίχθηκε παράλληλα στο εμπόριο, στο λαθρεμπόριο για να ακριβολογούμε, των τσιγάρων. Ετούτο δεν αποτελεί λεκέ με διέκοψε τη μόλαος. Ας μην υπερβάλλουμε, πάτερ. Όλοι τότε έτσι έκαναν. Από το να πληρώνουν χαράτσι για τους φιλιάρχους που παρίσταναν τους υπουργούς, στην καλλιέργεια της τουλίπας τον μίλησε γύρω στο 1970 ένας Εγγλέζος γέρος που του προξένευε μάλιστα ματέως την κόρη του. Στον Γιώργη όμως πιστώνονται όλες οι καινοτομίες. Αφού πούλησε ό,τι είχε και δεν είχε και αγόρασε μεγάλες εκτάσεις στον Βορρά, κάλεσε από την Ευρώπη γεωπόνους. Εισήγαγε σπόρους και λιπάσματα, έκτισε θερμοκήπια. Έχει τελειώσει ο ίδιος με το ζόρι το δημοτικό σχολείο. Εκτιμά παρά τα αυτά, ίσως ακριβώς γι' αυτό, εκτιμά, υποκλίνεται στην επιστήμη. Η στρεματική απόδοση εκτινάχθηκε. Τα λουλούδια δε που παρήγε δεν είχαν σύγκριση σε ομορφιά και σε ανθεκτικότητα με εκείνα των ανταγωνιστών του. Ταξίδεψε στην Ολλανδία, υπέγραψε συμβόλαια με εμπόρους, απογειώθηκε οικονομικά. Τρεις δεκαετίες τώρα, ο κύκλος των εργασιών του μεγεθύνεται χρονιά με τη χρονιά. Ο Ονορέ ντε Μπαλζάκ ισχυρίζεται ότι πίσω από κάθε μεγάλη περιουσία κρύβεται ένα έγκλημα, μου θύμισε ο Τιμόλαος. Τι να σας πω, στην περίπτωση του Γιώργου Μακρινιώτη δεν ισχύει. Κρύβονται ίσως πολλά μικρά, ούτε καν εγκλήματα, αμαρτίες, από εκείνες που παραγράφονται και λησμονιούνται. Συγκεντρώνει άρα τα προσόντα για να ανακηρυχθεί Μητροπολίτης, με κοίταξε ο Ρεχημανδρίτης στα μάτια. Ήρθα σε δύσκολη θέση. Εσείς είστε αρμόδιος να κρίνετε, του απάντησα μετά από σκέψη. Δεν πιστεύω εν τούτης ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων του θα ντρόπιαζε την Εκκλησία. Ίσα-ίσα, ως τύπος παραδοσιακού άνδρα που είναι, με ανεπτυγμένο το αίσθημα της τιμής, θα προσπαθούσε με όλες τις δυνάμεις του να τη βγάλει ασπροπρόσωπη. Λέτε, τι όμως τον οθεί να το επιθυμεί με τέτοια λύσα? Η φιλοδοξία. Ευγενής φιλοδοξία, μοροφιλοδοξία. Εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας. Ό,τι έλεγα, το πίστευα. Όσο παράδοξο κι αν μοιάζει, είχα ταχύτατα συμφιλειωθεί με το ενδεχόμενο. Ήδη έβλεπα τον Μακρινιώτη με ξοπίκυλτα άμφια και μήτρα επισκόπου στολισμένη με πετράδια να κηρύσει από άμβονος. Η εικόνα μάλιστα δεν μου φαινόταν διόλου σόλικη. Ο Μπαρμπαγιώργης θα γινόταν λεβεντόπαπας. Το μάτι του Τιμόλαου πειρακτώθηκε εύνης. «Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν θα επιτρέψω εγώ να συμβεί», μου ανακοίνωσε με μια φωνή που σχεδόν έτρεμε. Ακόμα και αν δεχθούμε ότι ο εν λόγω προόδευσε με το σπαθί του και έχει το κούτελό του καθαρό, το να έχει θέσει τώρα τέτοιο στόχο συνιστά θανάσιμο αμάρτημα. Έγκλημα καθοσιώσεως, λόγο αρκετό για να καταταγεί κατά την ημέρα της κρίσεως μεταξύ των ερυφείων. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Να πάει δηλαδή στην κόλαση. Δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά ναι. Ακούστε, Μάριε, με προσφώνησε με το μικρό ομόνομα. Η ιεροσύνη δεν αποτελεί, δεν γίνεται να αποτελεί καπρίτσιο. Ούτε ευγενή καν φιλοδοξία, επιστέγασμα μιας επιτυχούς επίγειας διαδρομής, τρόπαιο και φιλοπορία συνάμα για τον παράδεισο. Εάν πήγαινε έτσι, όλους όσοι τα κατάφεραν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα έπρεπε στο γύρας να τους χειροτονούμε. Και από τα χέρια τους λαμβάνουμε τον Άρτον και τον Ίνων. Η ιεροσύνη απαιτεί κλίση κυρίου. Ίσως ο Μακρινιώτης να την έλαβε, ελάφρυνα ανεπίτρεπτα το κλίμα. Μπορεί να είδε όραμα, όνειρο, τρίχες, έκανε ο Τιμόλαος και ήταν σαν να έφτυνε πράγματι μια τρίχα μόλις προτού την καταπιεί. Εγώ, όταν ακολούθησα δρόμο του Θεού, ξέρετε πόσες απολαύσεις, πόσες προοπτικές απαρνήθηκα? Δεν ξέρετε. Ούτε θα μάθετε. Η ιεροσύνη είναι Γολγοθάς. Το βλέμμα μου έπεσε στα πανέμορφα παπούτσια του, στο άψογα γαραμένο ράσο του. Ο συνομιλητής μου βίωνε, το ένιωθα, το παπαδηλίκιο θυσία. Η αποχή από τις τέρψεις των λαϊκών του κόστιζε. Βαριά. Ο όρκος αγαμίας, τον οποίο προφανώς τηρούσε, τον έκανε να υποφέρει. Το κορμί του ξεχύλιζε από χυμούς και εκείνος τους εγκλώβιζε μέσα του. Τους ξέραινε τεχνητά. Βασανιζόταν. Για ποιο λόγο είχε μπει αυτοβούλος στη Μέγγενη? Ποιον άλλον τιμωρούσε εκτός από τον εαυτό του? Άγνωστο. Οι μικρές πάντως πολυτέλειες που συγχωρούσε στην ένδυση και στην υπόδυσή του, του υπενθύμιζαν σαρκαστικά όλα όσα στερούνταν. Η κομψότητα για τον Τιμόλαο ήταν κατά βάθος εκδήλωση μαζοχισμού. Τον λυπήθηκα και αντιλήφθηκα απολύτως γιατί θα εμπόδιζε με όλες τους τις δυνάμεις τον πληθωρικό, τον χορτασμένο Γιώργη Μακρινιώτη να μπει στα χωράφια του. Ό,τι για εκείνον ήταν Γολγοθάς, δεν θα γινόταν για κάποιον άλλον περίπατος. Αφού με ρώτησε υποκρινόμενος ενδιαφέρον 5 πράγματα σχετικά με τη ζωή μου, με ξεπροβόδησε. Την επομένη, αναχώρησε από την πόλη του σκανδάλου. Ακολούθησαν 2 εβδομάδες δίχως ειδήσεις από την Αλεξάνδρεια. Οι επαγγελματίες του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου προδίκαζαν ότι τα αιτήματά τους είχαν σιωπηλά απορριφθεί και προετοιμάζονταν για την επόμενή τους κίνηση. Πώς θα αντιμετώπιζαν τον εγκάθιτο Μητροπολίτη που θα τους ερχόταν? Ο Πίτερ Βόλος πρότεινε να τον διαπομπεύσουν, να τον ξεφτυλίσουν. «Δεν κόβεις επιτέλους τη μαλακία», εξανέστη ο Μακρινιώτης. «Αρκεί να τον αγνοήσουμε. Αρκεί και περισσεύει». Πρέπει να αισθάνθηκε και ο ίδιος τρανή έκπληξη όταν έλαβε πρόσκληση του Πατριάρχη να τον επισκεφθεί στην Αλεξάνδρεια. Στα δώρα που πήρε μαζί του περιλαμβανόταν και ένα νεαρό αρσενικό λιοντάρι φρεσκοβαλσαμωμένο. Παρανομία εξωφρενική. Το κυνήγι θηρίων στην Αφρική είχε απαγορευτεί από δεκαετίες. Δεν ίδρωσε το αυτί του. Λάδωσε χοντρά και το εκτελώνησε. Η παραμονή του Μπαρμπαγιώργη στο Πατριαρχείο επιμηκύνθηκε υπεράνω προσδοκίας. Όχι απλώς συναντήθηκε επανειλημμένα με τον Άγιο Πατέρα, αλλά εκάρη μοναχός, παρακολούθησε εντατικά μαθήματα θεολογίας, ποιμαντικής και βυζαντινής μουσικής. Την τελευταία του Κυριακή στην Αλεξάνδρεια χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Σε επίσκοπο θα προβιβαζόταν κατά τα θυρανίξια του νέου καθεδρικού ναού. Διπλή γιορτή. Με την επιστροφή του δεξιώθηκε όλους τους επιφανείς Έλληνες της χώρας και μένα ακόμα, στο ράντζο του. Αν εξαιρέσει το αντερί και την νεόφυτη γενιάδα του, δεν είχε αλλάξει το ελάχιστο. Άπλωνε το χέρι του για να το φιλήσουμε με ύφος όχι ιερέα, αλλά καπετάνιου. Στο τραπέζι μονοπόλησε την κουβέντα, είχε πολλά να διηγηθεί, σκαμπρόζικα ανέκδοτα κυρίως, καμώματα παπάδων και καλογέρων. Εκείνον που δεν είδα ούτε μισή φορά στο Πατριαρχείο, συνειδητοποίησε εξάφνου. Ήταν εκείνος ο αρχιμανδρίτης που μας είχαν στείλει εδώ, εκείνος ο λιμοκοντόρος που μας κοίταζε με μισό μάτι. Πώς τον έλεγαν? Για θυμίστε μου. Τιμόθεο. Προφανώς και δεν τον είχε δει. Μόλις το ανακοίνωσε ο Πατριάρχης τις προθέσεις του, προς το συμφέρον παιδί μου της σχεμαζωμένης εκκλησίας μας, η οποία δεν αντέχει εις το δίστινον σώμα της σχίσματα και πληγάς, ο Τιμόλαος πέταξε το ράσο. Αποσχηματίστηκε ακαριέα σχεδόν, δεν δέχθηκε να ακούσει κουβέντα. Ο τάφος του Γελασίου του Πρώτου, κατά κόσμον Γιώργη Μακρινιώτη, βρίσκεται στον περίβολο της Μητρόπολης. Ένα ψηλό μεταλλικό κυκλίδωμα εμποδίζει τις μαϊμούδες από το να χοροπηδούν στα μάρμαρα και να σκαρφαλώνουν στην πρωτομή. Το ράτζο του έχει γίνει ορφανοτροφείο, ενώ τα κέρδη από το εμπόριο του Λίπας πηγαίνουν κατευθείαν στο Πατριαρχείο. Ο Τίμος Καλπακίδης πουλάει ακριβά παπούτσια σε ένα μαγαζί κοντά στην οδό Βουκουρεστίου. Με έχει εξυπηρετήσει καμιά-δύο φορές, χωρίς νομίζω να με αναγνωρίσει. Επέμενε να μου τα φορέσει ο ίδιος για να τα δοκιμάσω. Από τον τρόπο που έσκυψε μπροστά μου, μου φάνηκε άνθρωπος που η ζωή του έχει συντρίψει την ραχοκοκαλιά. Ασπόνδυλος και ανιδονικός. Βαθύτατα θλιμμένος πίσω από το επαγγελματικό του χαμόγελο. Μάλλον για τον Γολγοθά του δεν ευθυνόταν τελικά η Εκκλησία. Αυτό ήταν το Home Home. Η καλύτερη ώρα για να με ακούτε είναι κόβοντας τα νύχια σας. Αλλά αν θέλεις τη ζωή σου να προκόψεις, τα νύχια σου Τετάρτη και Παρασκευή μην κόψεις. Μία παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast, στο Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Είναι η ώρα που θέλω κάτι... κάτι συναρπαστικό και απολαυστικό μαζί με τον καφέ μου. Τα 7 Days Mini Croissants με γεύση κακάο και μιλφέιγ. Υπέροχες κρέμες μέσα σε αφράτο mini croissant συμπληρώνουν τέλεια τη γεύση του καφέ. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.